Martxoltei Etxea irakaslea izan zen Txingudi ikastolen hainbat hamarkada. Ikastola zen garaietatik eta eskola sare publikoa publikora bilakatu zeneko garaietan ere. Zer moduz, Martxel?
Egunon, orain ongi. Lasaiago behar bada. Garai batean baina lasaiago.
Zure aurkezpen labur bat egin dugu. Osatu dezakezu, gogoratuko dugu 1979an Irungo Txingudi ikastolan irakasle hasi zinela. Kontaiguzu, Zabalago ikastola garai hura.
Bueno, egia erratzeko oso urruti gelditzen da, baina gertu baita ere, ez da. Ba, 79an, justo bainikan ez neukan ez dara karrera bukatua. Baina Kastian barren egon nintzen, 14 urte ezkoztikan ordura arte. Eta orduan nire, nire aitorri nintzenean, berriro, lagundan euskan hemen Irunen eta Hondarrabin, eta orduan sortu zen. Behar dugula, nik, bainik ez dut bukatu karrera, baina behar dugu, gara jartan ikastola erronka potente bat, ala esan zidaten eta agia zen. Behar zuten irakaslegoa, nola baite eskatzen zuten goi mailako titulazioekin gehien bat, gara ez zen goiz zikloa, ahotxeko goiz zikloa, amalau urteko neskamotilekin lan egiteko, ez da? Eta orduan, bueno, azkenean konbentzitu ninduten, eta esan, bueno, bale. Elkarrizketa xume baten noren, pin-pan, eta urte beterako konpromiso hartu nun. Uhum. Eta urte bete hori bihurtu zen berrogeita lau urteetan, eta hori da, ez? Horrekin nahiko nik uste, esaten ari nahizela.
Bai. Eta zure horretik esan behar dugu, Irunen ikastolaren proiektua bidatu zutenekin lanean aritu zinen, hasierako urte horien, bueno, inguruan zer kontatzen zuten beraiek?
Bueno, da zen egia errateko zen momentu hartan, hori iruta meretzian. Franco, entre comillas, hil berria, eta guen pixkatea, ematen zuen gido, emaitzen aizen, autonomia, konstituzioa, tabaretabat. Eta orduan nahiek zen olatu batean duen, ilusio ekaragarria, dena aurrera eramateko indarrakin, sentitzen ziren, eta hori kutsatu egin duzte. Nik zen dut, eta ume mokizu bat nintzen, 24 urte bete gabea bainikan, eta hortzen, eta itxasontzi dutara zen duen bale. Haue bat dihoazte, balakiten nola dihoazte, bat ez duen elmuga nerekin, momentu hartan pesatzen duenarekin bat zetorren, eta ilusio guztekin, bueno, haber nora nio iristen garen, eta horrela.
Aipatu zu frankismoaren garaietan, horrela izan zen, sortu zen ikastola, eta urte gutxiren buruan 200 ikasle biltzera iritsi zen, ez? Lehen urte haietaz, ez dakite, referentziarik balduzu, maila pertsonalean, hasierako...
Bai, referentzia gehien bat, karo, garai hartako ikasle batzu, demiziko ikasle gero izan dituen, ja nera lindikoa zen, ez? Eta urdan bat zegoen alako harremana. Eta referentziak, bai, baina behar bat zinen alako hain atzera begiratzen. Horia izan zen momentu potenti izan zen horren ikastola nola bai enseñantzaz bidazua, sortu zen guraso movimendua, orube bat erosi, etxe berri egiteko ideario, ikastolako idearioa, barne funtzionamentoa, horren hor zen dana sortzen egiten ari zen, eta horren movimendu guzti horretan, dana gelde sartu, implikatuak orduan, ametzeu den ordurik, eta ez dara zorutan bukatzen duzen bat orduko jarduna, bezik eta bilera bat, bilera bat, eta aurrera, hola.
Aipatu duzu, karrera amaitu gabez, irakaslea hasi zinela, oso gazte. Nolakoa zen, edo garai hartako giroa, hau da, Franco diktadorea, 1975ean, hiltzen da, baina bere regimenak oraindik urte batzuk luzatu zen, ez da. Nola zen garaiko giroa, nola gogoratzen duzu garai hartako giroa, euskal kultura, euskararekiko jazarpena sentitzen zen, edo sentitzen zenuten?
Bueno, ez gidek, lehen aipatu dut, halako olatu batean geunden, halako indarrakin sentitzen ginen, halako, bueno, kapazak, bueno, dana aldatzeko kemenakin, ikusten genuen gure burua, oztopoak zeuden, baina oztopoari aurre egiteko gaitasuna sentitzen genuen, bilatzen genuen, beti zirrikituak alde batetikan, etortzen baino zen administrazioetikan ere, zen azken finean nahi administrazioa hor zeuden, ikuskariak antzeuden, agertzen ziren, eta edut esango orduan Frankoren edo erregen kuadroa egoten zala gelan ere, baina hori berdit zait kruzifikoa zala, ez? Baina horri buelta emateko gaitasuna zegoen, ez? Eta orduan edozein aktibitatea bultzada berdin kultura mailan, euskara mailan ere zeren azken finean hori guretzako ere, irakasleentzat ere, izan zen erronka bazan, bai euskara mailan zeren ez zegoen ez dare bitartekoa, materiala gaur egun egon daitezke baliabide pedagogiko eta dana, baizik eta dana zen sortzen ez da. Eta orduan horrekin kriston eta euskara mailan ere altzenean ikastaroak alde batetikan, beste alde batetikan, berrikuntza zuzenketak, autozuzenketak ondokoa zuzentzen, eta hola joan ginen aurrea egiten, ez? Baina oztopoak, bai, baina kemena ere aurre egiteko. Bai. Eta gero aipatuko dugu, eta familia atletikan ere somatzen genuen indarra eta konplizidari eta batetasuna hori ikaragarria zen, eta horrekin oztopo guztien gainetik joateko indarrakin zematzen genuen gure burua.
Eta gaur egun, hezkuntza sailak zehazten du kurrikuluma, eta eskola materialaren partetik, parterik handiena, ez da. Garaia haietan eta euskaraz irakasteko, nola moldatzen zileten?
Lehen aipatu dut, gehien bat, ni buruan dut, lehenbiziko urtean, claro, ni beratarra naiz, beratikan entorren eta autobusen entorren ondera, gero ja gertu nintzen irunen bizitzen, baina saioka liburua zen, liburu bakarra, eta zen garaietako euskara aldetikan ere nahiko astuna gogorratzegoen, eta orduan askotan funtzionatzen genuen apuntekin. Apuntekin, Jose Ramon Etxegarria, esateko irakaslea zen apuntua, zientzia atletikan egiten zuena, karo ni zientzia atletikan ematen nuen, kimikoa bezala, eta orduan apunte haiek, edo alkain, lasaien zegoena, periko alkain ere, alako apunte batzu zituen, eta biologiako eta dena, eta horrekin hartu, moldatu, idatzi, makina trakez batekin igual apuntea pasataka, taka, edo eskuz gure izkitza barra arrekin, baina horrekin sortzea genuen, nena sortzea, sortzea eta ez genuen alako, nolait, espazio itxila, ez?
Bai.
Eta orduan joaten ginen, gara jartan mugitzen ginen desente, ikastarok egiten, Rosas esaten eskolako Kataluniako gintan horrekin, eta adarra gara jartan zen hemen ere ustaian egiten genuen ikastaroak, eta orduan zen area jun, partekatu, elkar jarri nola landu, zer ikusi materia bat hartu, bestea lapurtu, beste bat, lapurtu sozializatu nahi duzen bezala, ez? Baina hola jun ginen. Eta kurrikuluan, nibentzatez dut, zekoan somatu, kurrikulun itxia. Sortzen genuen, eta horreketian horrek askatasun ematen zigun, baita ere lan egiteko gaur egun egin modan daude proiektota zitze egiteko gara jartan, orduan ari egin azizien egiten genuen, proiektoka lan egiten ez, eta orduan pixkate kurrikuluan oinarrizko hori, bai erramientak eman, ikasle eskaini, beudek eskuratu eta gero aurrera segi.
Txingudi ikastola Jaizubia auzoko eraikin handi eta modernoan, esango dugu arkitektonikoki erreferentzia izan zen, garaia haietan. Nolakoa zen irakasle eta langileen arteko giroa eta garaiko ikasle eta gurasoekin?
Nik oso horremi duna ditut. Bizi, beti eskertuko dut aukera hau izan da, izatea, izan eukitzea, zen hori personalki aberastu nindun ikaragarri, zen. Irakasen artean, bai, lan egiten duen, dena epatu du, orduak eta orduak izan detezke bila, langilekin, hori batzarrak batera egiten genuen, handez genuen bereizten irakaslea, langilea, jangelakoa, garraiokoa, eta denak bate erabakiak hartzen genitune, hola, ez da bai dakerde horrela izaten ziren, orduan oso giro eta are gehiago, otxen naiz eta anekdota bezala, baina bilerak aste hartetan geltzen ginen gero ikastolatik bukatzerakoan, koordinazio bilera, bezikula, eta bukatzen genuen gara ratxetuleko zazpitan sortzitan, eta bukatzen genuen buka bat hartzeko, eta goizeko. Ordu prudentzialetan etxe da juten, ez? Ordu oso giroa, eta horrek sortzen zuen, alako gaur egun futbolen ezten bezala. Bestuario aldagela sortu giroa, hori zen gure, gure. Eta gainontziko langilekin berdin. Eta familiakin zer esan dik ez. Bueno, familiakin gaur egun pentsatzen ezko izango litzake ez da. Bat zegoen komplizitate karagarria. Komplizitate ez bakarrik kulturaletik, euskaraletik, eta izango ez da baizik eta baitare ikastetxea zer egin behar du, hau egin behar da, ostras du, margotu behar da, dana, kortina behar da, zafarrantxo, deitzetak, deudek, montatzen zuten, elkartzen ginen, irakarteo, tutore bezala antxen, garbitu pan-pan, eta geti, gero gotkatzen genuen, otordu baten inguruan, eta karo, hori dana ikasleak ere ikusten zuten, esan dut, eta horrek ematen zuen alako, zer gara koazera, zazpia, ostia, zazpia, kuando, alako, nortasun bat, eta giroso, eta konplizitatea ikaragarri, eta konfiantza. Nik hori da beste gauza, somatzen duena, familien handik, konfiantza osoa gugat. Eta ikaragarria, gero petxatzen zu, hau egiten genuen, jo, babai, hau egin genuen, baina konfiantza, eta askotan nahiko zen ikasle bat ez dut, hau ezin da, etxea deitu behar dut, gara, deitu, orduan zen telefonoa joan da. Deitu, ez, molatuko gara, etxekoa jakin, baino lehenago. Gaur egun hori. Zin, hori da beste pelikula bat.
Bai, hori da. Handikua. Ikastolako zuzendari izan zinen, nola izan zen garaio hori, nortzo zieten ba, garaiko zuzendaritza horretan?
Bueno, garaia zen izan zen, ja, kakotxen artean, baretzen pixka bat, publifikazia edo prozeso horret, laro eta mairu, bizi izan genuen, lau eta mabi, lau eta mairu, eta lau eta malauen ja finkatu edo itxizuten ikastola nola baita zare publiko dara pasatzeko erabakia ondorio. Eta hori izan zen hausdura bat prozesu horretan, baina gero jazu zendaritzen ere hor ezarri ziguten nola baita bi ikastetxe izatea. Eta hori zen gure hasiera bateko prinzipio nola baita ikastolaren nahiaren edo proiektoren aurkako hori, eta azkenun lortu administrazio aldetikan konsideratzea 3-16 bitarteko ikastetxea. Ez? Orduan hor sortu zen krisialdi bat, ordu arte zuzendaritzen egondakoak berta bera utzi zuten kargu guztiak, Marcos eta bueno, utzi zutela. Orduan hartu zuten beste batzuk zuzendaritza, baina horiek ja lau urte pasandoren ja baita ere, bueno, relebo. Taroan ni hartu nuenean ja pixkate hogeian, gaizkiz banago, bai, ez 2000 garren urtia. Eta orduan izan zen pixka ja DBH-eko eitura ja, sendo ja finkatzea, eta orduan erronkatzen xua behaztare, zer orduan zetozen irakasleguak baitare, karo, ja ikastolak ez zuten, ez zuen aukerarik, eskubiderik edo almenik. Ja. Langilean edo irakasleak kontratatzeko edo eukitzeko, eta orduan ja administrazitik markatu da zitozen. Orduan ez dozen eman dezakun edo plaian ditikan edo tortzen ziren beste ikastetxe lehen institutu zirenak izan dakoak eta hortara. Eta orduan bi kultura,
bai.
Uztartzea. Bizi izan genuena pues, prozesu guztia, baina ez prozesua publikazioa da lehen nagotik, eta lehen ekatu du implikazioetan eta besta, eta no? Desfianza do ritmo diferentea, kultura diferentea, eta kultura horiek bat egitea izan zen urteitako elemento potente bat. Hori bat, eta gero ja besteatzen ja kurrikulun, asistiren bueno, markatzen, eta alako, eta orkestu behar zirela, alako programazio, kalai txidura, kalako dut zer. Bueno, nik esaten duena, burokraziaren
bai, hori da.
Bolada edo aroa haietu zen, eta ordan burokrazia horrekin hasiera batean edo kontra, non nola saiestu, baina izten zen momentu batek ja zaila zala saiestea era bat, ez? Zuetu batzu bai, egiztak ez, baina hori izan zin nintzako bi elemento potentenak eta hori eta administrazioan muturra gehiago sartzea. Eta muturra gehiago sartzea esan nahi dut adibide bezala, gurazo bat juten zen amistaz earea legalitzara, zerbait ikuskaritza, zerbait aipatzea eta ikuskariaz bere ala zitorren. Zeku nazuk eskatzen zen nina etortzeko arazo bat, edo nola baita edo alako planifikazio material giza edo personal goa behar genuela eta kortafuegos, nik ez dut zenaria bombeiro zultzailen lana. Asuntoa zen gora ez iristia zer eta beko hori ez iristia zer, eta hori hitzade koltson.
Bai. Mm. Bai, publifikazioari buruz, galdetuan bai. Nizun, baina, bueno, xetasuna ja eman dituzu, badakigu, ez da beda sakona eman zela, irakasleen artean, ez ezik baitare gurasoen artean, ematen da, eta horrek, bueno, ba, luzatu zen, ondario batzuk izan zituen, ez da.
Bai, nik, karo, gehiago, bizi izan duen nire langileen artean, bueno, langileen irakasu, hor, makina bat, bilera klaustu izan ziren eta udan legea proiektua eskola publikoa ere alarria zen bi konzeptu bat mantentzea ikastuna mantenduko zuen bere nortasuna edo ez. Hmm. Azken finean, eta orduan batzuk baiezkoa, dena baiezkoa, baina batzuk ikusten zuten, ikusten genuen administrazioan esku gelditu ezkero, zaila izango zela mantentzea, lehen aipatu duan bezala, personalgoaren kudeaketa.
Bai.
Sistema, ordezkapenaren sistema genuna, eta horre sortzen duen funtzionamendua, hori potente. Eta gurasoan aldetik handi zain beste bakarri bai buruan dut azkeneko batzarra egin zenean, karo, harrapatu gindun etxe berria egiten, edifizio berria egiten, eta hori mailego batzuk eskatuak, eta bar, eta bar, eta justo batzarra publikatuz, bueno, hor hartu behar genuenean, nahi duzen bueno, guri bentsatala nahi duzitzaigun eskutitza do bai laboralen atletikan bai eguai zeideun bilei, ez eta uste zirela gara jartan irureun eta irureun eta orduan ez ezko atzula ematen eta orduan Gipuzkoako beste aztaren kutsa. Orduan panorama horrekin ja nolabait zenbaki utxe bota ezkero ja esaten zuen eguneroko kuota ja igotzen zira 12.000 pestara garraio eta orduan ditzen ja zenbaki batzuk impensables eta orduan ja izan zen inungo bozketarik egin gabe hori bueno oso grabatua eta batzuk hori salatzen zuen bozketatzela egin. Baina garaetan, bueno, hor zudenean, karrotik antiraka eta bere abala personalak eta zituztenak etxea egiteko mailegua, ez zaten, hola ezin dugu, hemen ez dago beste aukerarik, ez? Eta orduan, derrumbe hori izan zen oso, batzutako derrumbe, beste batzutako, ja, Espainian, bai, gogorra, eta utzizun, toso bat, bai.
Eta nola eragin du zure ustez, ba, zugan, ez, kasu honetan, ukanduzun ibilbideak, hau da, zer ekarpen egin duzula sentitzen duzu, eta zer ekarri dizu pertsonal eta profesionalki?
Bueno, nik esaten zut, hasieran esan dako arekin nik uste nahiko bai. Adierazgarria dela, ez da, urte beterako konpromiso hartu nun, eta konpromiso hori luzatu da, pues, ja, erretiro hartu arte, ez da, eta ez, pensa, aukerarik ez zeudelako, zera aukera bat zeuden mugitzeko denean, bueno, gustura, erronka, neska motilekin lan egitea izan da suerte bat, bere, bueno, tensioa bizitzeko oso energetikoa, ez? Eta familia, eta gero ikustea beste elementu bat, naiz eta gaur egun esan Irunen euskararen egoera zein den eta, bueno, nik esango nuke, etorri nintzenean, Irunen bizitzea, bueno, eta beran gauza antzeko gertatzen, beran etzen euskara entzuten nahi zen, jus ere kalean, Irunen oso zaila zen zerbait euskara entzutea. Gaur egun euskara entzutena, eta gehiago entzungo genuke, baldin eta dakigunok, gehiago erabiliko bat genuke. Zer nahi, lehenengo itzabenik garai bate izan zen kampaina bat, lehenengo itzabenik euskaraz, eta gila da. Sorpresa hartzen duzu zenbat jendea. Orduan euskararekiko hori da. Egia da, egoera aldatu dela, biztanlegoa, sozialki talena baita ere, baina nik uste hori da. Eskaintza euskaritikan, bilakara bat izan da potente. Horrekin euskara zagu dagoela, uste dut ezetz.
Yeah.
Uste dut ezetz, gaur egun erronkak oso potenteak, eta nik uste hor, belaunaldi berriak badutela eta zer esan eta zer egin ez da, nola lotun atxikimendu hori bizitzeko tresna eta bizi lan gozatzeko hezkuntza bat izatea. Eta kulturalki, garai batean aldarrikatzen duen Euskal Telebista jarri zenean martxan, izuntun, ostras, hau da, jazta, horrekin dan egin dugu. Ba, bueno, izan zen, puntazo bat, eta emate familietan nez da euskeraz ez jakin gurasuk, demora guztia jarreta, izin euskal militantea bitu.
Bai, bai.
Euskeraz itzekin dutenak, baina euskerarekiko izu arrezko apego zutena eta preste dune edozein tokitara egoz egiteko bere semea labak. Eta hori, behar da, elementu horiek dira gaur egun. Piskate diluitu duagoak, nik betetola percibitzen dut, nola sumatzen dut.
Azken galdera bat, bueno, badoi momentu ezberdinak, pentsatzen dut, 42 urte esan duzu, ez? 41 zenbat urte?
Barren ikastolan? Bai, 41 urte.
41 urte horietan, ibilbide horretan, postasun momentuak edo momentu bereziak egon izan dira, zuretzako pentsatzen dut. Bat botako izut horrela, horrela, bat batean, 1988an, kilometroak, lune ospatzen dira.
Bai.
Ni bizi izan noen ikasle bezala, momentu oso berezia, gutxienez ikasleentzat eta gure familientzat, familia guztientzat, zuentzako, nola bizi izan zen hori?
Bueno, hori izan zen, nik uste erronka bat edo atu zela, pentsatzen ezkoa zena, Irunen hori egin zezakenik, inoetan zuen pentsatzen alako erronka bat egin aurre egiteko, ez? Eta izan zen, hor aktibatu ziren indar batzuk eta eta gainen, pentsatzen du, zure ondoan, gure ondoan, gertu ez zeuden, agertu ziren. Agertu, eskuak eta hori, izan zen hori. Gero planifikazio aldetik batzuk izugarrizko lan egitzuten, taka ondo bideratzeko. Eta ni bakarrik pentsatzea. Irungo udaletxeen usteet zala balkoian jartzen zuen pankarta. Euskarari mugarik ez. Hori irunden batean hori ikustea zen bueno, puntazo garaietan bueno, baina ikusten duzu gaur eguneko perspektibekin ere eta ikaragarria zen eta orduan horrek astindu bat emantzun astindu bat diru aletikan izango zen bere ondorio batare irabaztiak edo irabaztiak baina irunden maian alako euskararekin izan dako bitu buru atortzen zait aurtengo korrika
hori da
bai, bitu atortzen gauza bueno, antzeko momentu batean halako, hor dauden indarrak, bueno, hor dauden ardillo, lozorro aldean, bat batean halako eskenezkero okera bat,
bai,
taka, ateatzen bidela eta hor bizirik edo. Bueno, duzete oso oso urte,
bai,
ekitaldi potente izan zala,
noske
bai. Zortzi, bai.
Martxel Teietxe, asker mila, benetan bagunean, ezota bat, mila asker.
Ez horregatik, aio, goiztain.